Откривение, глава 2, от 8 до 23 стиха. Ангелу Смиранске църкви напиши: ово говори први и последни, кој беше мртав и ево е жив. Знам твоју неволју и твоје сиромаштво, али си богат. И хул оних кои говоре да су јудеи, а нису, него су синагога Сотонина. Не бој се ни ода шта што ќеш трпети, ево, ѓаво ќе неке од вас бацити у тамницу да се искушате и имат ќете неволју 10 дана. Буди веран до саме смрти и даќу ти венат живота. Кој има ухо, нека чуе шта говори дух црквама. Кој победи, друга му смрт неће наудити. И анђелу Пергамске цркве напиши: ово говори онај што има мач оштар с обе стране. Знам где живиш, где је престо Сотонин, и држиш име моје, и ниси се одрекао вере у мене, ни у дане мога верног сведока Антипе, који је убијен код вас, где живи Сотона. Но имам мало на тебе, имаш онде таквих који држе науку Валама, који је учио Валака да не веде на грејх синове Израиљеве, да једу жртве идолске и да творе блуд. Тако имаш и ти таквих који исто тако држе науку Николинаца. Покај се зато. Ако ли не, доћи ћу ти скоро и војевачу с њима мачем уста својих. Који има ухо, нека чује шта говори дух црквама. Кој победи, даће му од мане сокривене и даће му камен бео и на камену ново име написано, које зна само онај који га прима. И анђелу Тиатирске цркве напиши: овако говори син Божији, који има очи као пламен огњени и ноге су му као мед. Знам твоја дела, твој љубав, твоју веру, твоју службу и твоје трпљење и твоја последња дела, којих има више него првих. Али имам на тебе, допушташ жени Језавели, која говори да је пророчица, да учи и да заводи моје слуге да чине блуд и да једу жртву идолску. И дадов јој време да се покаје, али она неће да се покаје за свој блудни живот. Ево ја бацам њу у постељу и оне који чине прељубу с њом у неволју велику, ако се не покаје за дела своја. И децу ћу њезину побити, и познаће све цркве да сам ја тај који испитује бубреге и срца, и даћу вам свакоме по делима вашим. Стихови 8 и 9. Анђелу Смиранске цркве напиши: ово говори први и последњи, који беше мртав и ево је жив. Знам твоју неволју и твоје сиромаштво, али си богат. И хул оних који говоре да су јудеји, а нису, него су синагога Сотонина. Да ли је ово све што нам је јављено о Смирни? Не знам ни један други податак о цркви у Смирни. Види се да су ученици у Смирни били слични верницима у делима апостолским, 14. глава 22. стих. Кроз много трпљења улазили су у Царство Божије. Верњима и истрајњима у трпљењу наш Господ Исус приказује се као први и последњи. У Евангелју по Јовану 1. глава 3. стих: цела васиона је његово стваралачко дело. Нема стварне вредности изван заједнице са њим и његовом моћи. Njegov duh u nama i naše življenje u njemu jeste pravo videlo koje nama obasjava put i iznosi svedočanstvo istine svetu. Prvi i posljednji je jedini istiniti Bog, tvorac i spasitelj čovečanstva. On je punost i svaki delić svega stvaranja. Ni najmanje zlo ne ostaje neprimetno njemu. Njegov rad je dobrota. On je pokazao nama na Golgoti da je proneo naš greh kroz sud i on uvek podnosi naše trpljenje. Hrišćani u Smirni nisu ostavljeni sami. Hristos njih čini pobednicima u njemu. On njima napominje da je on bio mrtav i on živi večno. Srca učenika su bila opustošena i smoždena dok je mrtvo telo večno živog bilo sahranjeno i pod stražom protivnika. Hristovo vaskrsenje potvrđuje pobedu koja je već jasno i slavno dokazana njegovim trpljenjem i smrću tela. koji žive u Hristu, trpe i ne uzmiču pred mučeničkom smrću, jesu carsko sveštenstvo i sveti narod koji On, sam Gospod slave, vodi u slavu. U prvoj Petrovoj poslanici u drugoj glavi od 4. do 9. stiha čitamo: kad dođete k njemu kao kamenu živom koji je, istina, od ljudi odbačen, ali od Boga izabran i pribran, i vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu i sveštenstvo sveto, da se prinose prinosi duhovni koji su Bogu povoljni kroz Isusa Hrista. Vi ste izbrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod dobitka, da objavite dobrodetelji onoga koji vas dozva iz tame čudnom videlu svom. Naš Gospod zna sve što njegovo stado usmirni podnosi i takvima On govori: vi ste bogati. U Evanđelju po Mateju 4. glava 8. stih đavo govori da su i sva carstva i sva slava njihova njegova svojina. Ovo je delimična istina, jer se svet proslavlja u grehu i pokvarenosti. Ali carstva nisu svojina Sotone. Gospodnja je zemlja i šta je god u njoj, Vasiljena i sve što živi na njoj. Psalam 24. 1. stih. Čak i najograničeniji član Hristovog tela, bez imanja, kao prosjak Lazar u Evanđelju po Luci 16. glava od 19. do 31. stiha, neuporedivo je i mućniji nego najbogatiji grešnik na putu večne propasti. Jevreji nepokorni zakonu Božijem hule na Boga Izraeljevog kad sebe nazivaju narodom Božijim. Današnji vernici, koji izbiraju sebi ukrasna imena, a delima unapređuju greh, hule i na Oca i na Sina. Naše istrajne molitve i nastojanja moraju biti za potpunu poslušnost našem Gospodaru i za snagu njegovog duha da živimo svesrdno za njegovo zadovoljstvo, da budemo njemu ugodni. Ovo je istinsko izobilje. Namerno učenje grešne slobode pod naslovom Evanđelja u stvari je bezbožno odbacivanje Gospoda. Kako su Jevreji svojim neobrazanim srcem i umom bili zbornica Sotone, tako danas vernici koji se pozivaju na lepo ime, a žive u nepokornosti reči Božijoj, zaslužuju ime crkve neprijatelja. Lako je napraviti ukrasno obojne table i kitnjaste oglase. Život u Hristu je od osnovnog značenja. Mi moramo znati i držati reč Božiju da bi mogli proveriti svako učenje, da li je nauka Hristovog duha ili prevara sveta i greha. Da se ne zapletemo u zamke prevare i đavolskih laži. Naš Gospod Isus je naš učitelj i gospodar, naš vlasnik. Nijedan čovjek nije nešto više, niti manje, nego samo čovjek. 10. stih. Ne boj se ni oda šta što ćeš postradati. Gle, đavo će neke od vas metati u tamnicu da se iskušate i imat ćete nevolju do 10 dana. Budi veran do same smrti i daću ti venac života. Ne boj se ničega. Naš Gospod ne obećava nama da nećemo trpeti i podnositi nevolje. Da li možemo trpeti neustrašivo? Postoji značajna razlika između trpljenja i trpljenja. Sećamo se slavnog umiranja Stefana u Delima apostolskim u 7. glavi. Mojsije se popeo na planinu da umre po naredbi Božjoj dalje od ljudi. Strahovanje od očekivanog trpljenja može biti kažnjavanje samog sebe za nepoverenje u naše Gospoda. Svest o pravoj vrednosti trpljenja za proglas večnog evanđelja spasenja isključuje sumnje i strah, a otvara beskrajne nebeske vidike. Niko među vernima neće podneti umiranje kao Irod u Delima apostolskim 12. glavi 23. stih. Mi ne podnosimo strašne promjene kao car u proroštvu Danila 16. glava 19. stih. Nijedan među nama nije dostojan trpljenja kako je podneo naš blagosloveni iskupitelj. Trpeti u strahu je grozno. Trpljenje u Hristu je slavno. Naš Spasitelj nama predskazuje trpljenje. Gle, đavo će neke od vas metati u tamnicu da se iskušate i imat ćete nevolju do 10 dana. Tako i u Evanđelju po Luci, 21. glava od 12. do 19. stiha, on govori, pre svega ovog prethodno rečenog, metnut će na vas ruke svoje i gonit će vas i predavati u zbornice i u tamnice, vodit će vas pred careve i kraljeve, imena mog radi, to će vam se dogoditi za svedočanstvo. Metnite zato u srca svoja da se pre ne pripravljate kako ćete odgovarati. Ja ću vam dati usta i premudrost koje se neće moći protiviti ni odgovoriti svi vaši protivnici. Predavat će vas i roditelji, i braća, i rođaci, i prijatelji, i pobit će neke od vas. Svi će omrznuti na vas imena mog radi, i dlaka s glave vaše neće poginuti. Trpljenjem svojim spasavajte duše svoje. Neki će biti pobijeni, ali ni dlaka s glave njihove neće poginuti. Reči istine i večnog života. Gospod je odredio trpljenje i smrt tela za nas. On nam otkriva koliko je neizmeran dobitak trpljenja u Hristu. Mučenici su uzneseni, knjiga o Jovu 42. glava 5. stih. Proslavljeni, otkrivenje 7. glava 14. i 15. stih. I predstavljeni celom stadu za ohrabrenje, podsticaj i svetli primjer sledbenika gospodnjih. Đavo je slep u mržnji i bezuman u obesti protiv Hristovih svedoka. Đavo mora da napuni meru svog bezakonja po pismu, da opravda Božje pravedne i strašne osude. Ali mi ne trpimo zbog đavolske zlobe, nego zato što su probe i kušanja naš dobitak, jer se naš Gospod proslavlja, a pred svetom zasvetli vrednost istine. 10 dana trpljenja bi mogao biti ma koji broj dana koji naš Gospod odredi za ostvarenje svojih namera i otkrivanje namera neprijatelja. Svi verni učenici gospodnji trpe manje ili više na putu u večnu slavu, trpe privremeno. Grešnici bez spasenja u Hristu trpe i privremeno i večno. Slobodni hrišćani pobeđuju nevolje snagom Svetog Duha u srcu i u životu. Grešnik bez Hrista je uvek sam, makar bio okružen stotinama sličnih samaca, a samo zlotvor duše je sa njim i muči ga. Mi smo pozvani na vernost do smrti. Ako mi sami postavimo međe svom trpljenju, mi nismo verni našem iskupitelju, a naš neprijatelj dobija priliku da nas muči zastrašivanjem. A šta ako se dogodi to i to? Kad je samo smrt našeg tela međa do koje smo rešeni da trpimo i borimo se, smrt nas za navek potpuno sjedinjava sa ženikom naših duša u večnoj ljubavi. Naš car daje svojim vernima krunu, venac života. On, naš veličanstveni car nad carevima, on je naša večna kruna. Svako priznanje i pohvalu koju on izrazi nama, mi odmah spuštamo pred njegove noge, jer što god dobro se nalazi u nama i u našem svedočanstvu, samo je potvrda njegove blagodati prema nama, u nama i kroz nas. Blagosloveno ime Oca i Sina. Ne boj se ničega. Proslavljaj Boga blagodati i spasenja u Hristu. Istinska slava je njegova od večnosti do večnosti. 11. stih. Ko ima uho, neka čuje šta govori Duh crkvama. Koji pobedi, druga mu smrt neće nauditi. 8. stih je upućen Smirni, a 11. stih Duh javlja crkvama. Kojim crkvama? Samo broju 7. Duh ne govori koja crkva ima uho. Svaki pojedinac neka prikloni sluh Duhu i istini. Svaka crkva, od Jerusalima pa sve do kraja. U Evanđelju po Mateju 20. glava 20. stih naš Gospod govori: Ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Večni Otac govori kroz večnog Sina duhom i istinom. Poslušajmo, to je naša moć i hleb života. Šta treba da pobedimo da nam ne bi pretila druga smrt? Borba prethodi svakoj pobedi. U životu i svedočanstvu proroka i apostola vidimo borbu. Kroz celo sveto pismo, od Edema do kraja Otkrivenja, vidimo isti rat. Duh Božji prikazuje i posvedočava silnu moć istine, jasnost i ubedljivost. Đavo svom svojom snagom upotrebljava prevaru, pretnje i nasilje. Vidimo taj rat otvoreno započet u Edemu, prva knjiga Mojsijeva, treća glava. I posljednjim sudom u Otkrivenju 20. glava rat je završen potpunom i slavnom pobedom Hrista. Poslanica Rimljanima 7. glava 25. stih nas podstiče u prihvatanju istine i pravednosti i odbijanju zla i prevare. Reč Božja je svetlost našem razumu. Grešne želje privlačne su telesnoj slabosti. Kad smo izbavljeni od našeg ropstva, grehu i smrti, preneti smo u blagodat Božiju na putu spasenja i novog večnog života u Hristu, našem iskupitelju, gospodaru i vlasniku našeg celog bića. Naša telesnost je velika slabost i ništavilo. Naš neprijatelj je pun lukavstva i obmane. Naša pobjeda je u Hristu Isusu. Njegov duh i istina ne daju mesta za laži đavola. Đavo je poražen u trenutku kad je naš pogled vere usmeren na istinu Evanđelja spasenja u Hristu. Ta istina je moćna u razaranju đavolskog lukavstva i pokvarenosti. Pobeda je na putu rasta u veri i poznanju našeg Gospoda i Spasitelja. Pobeda je u životu sa jednom svrhom, da sam ugodan svom Gospodu Isusu Hristu, kako je On uvek ugodan nebeskom Ocu. Svako popuštanje protivniku Gospodnjem i našem smrtni je otrov duše. U poslanici Galatima u 6. glavi 14. stihu apostol Pavle drži ostvarenu žrtvu Božijeg jagnjeta kao svoju Pavlovu slavu. Nekadašnji Savle, grešni gonitelj, mrtav je. On ne postoji više za sveti greh. On je novorođeni, duhovan čovjek u Hristu koji vidi u ponudama i mamcima greha i sveta pretnju smrti njegovoj duši. Iskren, veran i temeljan život u veri je pobjeda Hristovog duha u nama. U prvoj poslanici Korinćanima 15. glavi 31. stihu dobijemo primjer života. Umiranje svaki dan. Nekad nam može biti potrebno da smo u molitvi za pobedu Svetog Duha u nama svaki sat. Jedino naš Spasitelj je savršeni pobednik našeg neprijatelja. I u Hristu je pobjeda spreman odgovor svakoj molitvi vere u težnji za pobjedom. Naš Gospod i Spasitelj daje sebe za nas. Da bi mi primili Hrista, mi moramo odbaciti svoju ličnu, privatnu volju i svoj ponos. To je pobjeda. U Hristu druga smrt je nemoćna protiv nas. Smrt tela oslobađa nas da se priključimo našim iskupljenim prethodnicima koji su već sa našim carem večne slave. Poslanica Filipljanima 1. glava od 20. do 23. stiha. 12. i 13. stih. Anđelu Pergamske crkve napiši: Ovo govori onaj što ima mač oštar s obe strane. Znam gde živiš, gde je presto Sotonin. Držiš ime moje i nisi se odrekao vere u mene, ni u dane moga vernog svedoka Antipe, koji je ubijen kod vas, gde živi Sotona. Mač je nekad bio osnovno oružje za napad, odbranu i izvršenje smrtne kazne. Reč Božja sa usana naše gospoda Isusa je mač koji odseca naše sumnje i ljudsko strahovanje, neznanje i praznoverje. Taj mač gaji u nama seme istine i spasenja. Ta reč iz istog tog izvora u Evanđelju po Jovanu 12. glavi od 47. do 49. stiha jeste i posljednja osuda odbijanja Božje milosti i blagodati u Hristu. Ovde u Otkrivenju u 19. glavi od 11. do 16. stiha taj smerni i odlučni propovednik iz Nazareta javlja se kao car nad carevima i gospod nad gospodarima. U proroštvu Danila u 2. glavi 21. stih sva carstva celog sveta su počinjena moći i veličanstvu večnog tvorca sve vasiljene i jedinog spasitelja svih iskupljenih duša. Svemoćni Bog i spasitelj zna sve o nama i u nama. On lično neprestano je uključen u naše življenje. Naša trajna molitva je da živimo u njemu i za njega sve naše dane bez straha od ičega i bez gubljenja vremena na bezvrednost. Naš život neće biti ni lak, ni lakomislen, ni dosadan, ni besciljan. Duh našeg gospodara je naša riznica i naoružanje. U telu živimo u svetu koji slijedi neprijatelja kao anđela svetlosti i pokorava mu se kao najvišoj vlasti. Grešnici strepe od đavola i mračnih sila više nego od svemogućeg Boga koji je osudio Sotonu. U duhu našeg gospoda i spasitelja Isusa Hrista, Sina Višnjega, mi živimo u zakrilju milosti i naručju blagodati našeg nebeskog Oca. Nikakva zla sila ne može nas otrgnuti iz ruku koje su bile prikovane radi nas na stubu mučenja, trijumfujući u ljubavi. Tako smo mi u predvorju carstva slave. U trenutku kad nas naš car na carevima pozove večnom prebivalištu, završeno je naše učešće u borbi na zemlji, iako se opšta borba protiv zla nastavlja dokle sve iskupljene duše stignu tamo u večni mir i u večnu radost. Naš Gospod nas je tako učinio spremnim za susret sa željom i težnjom naših duša, da ga vidimo kakav je u potpunoj stvarnosti i da se sjedinimo sa blaženim zborom slavopojaca u savršenoj harmoniji. Dostojno je jagnje i amin. Mi sada možemo da se držimo čvrsto priznanja i svedočanstva imena našeg vođe, jer on nas drži čvrsto u svojoj ljubavi. Braća u Pergamu su primjer i podsticaj nama da se nikad ne odričemo svete vere u ime jedinog spasitelja pokajanih. Isti moćni glas koji je osudio Kainov zločin ovde svedoči o Antipi. Kakvu radost je naš Bog spremio za svoje verne u Hristu koji istraju u imenu njegovog Sina. Ne znamo da li je Antipa imao ostarele roditelje, malu decu i crkvu u svom staranju, ni da li je bio imućan ili siromašan čovjek. Znamo da je Antipa veran svedok Hristov, a to znači da je jedan među najbogatijim ljudima koji su ikada živjeli na zemlji. Još jedan naslednik nebeskog carstva, nebeski milioner. U ovom svetu on je bio mučenik. U grešnom svetu nema mesta gde ne stanuje Sotona. Presto đavola je u srcima okovanim grešnim namerama i u umovima zamračenim prevarom zlog duha. Taj lažni bog obmane ne može nigde da se sakrije od pogleda svevidećeg i strašnog sudije svim zlim duhovima. U Hristu Isusu je naša potpuna sigurnost. Ovde gledamo sjajna svedočanstva, dobra dela pobožnosti, neustrašivo suprotstavljanje Sotoni na tronu, hrabra proslava imena jagnjeta licem u lice sa mučeničkom smrću tela. Usred svih tih vrlina, svevideći pogled vidi Sotonu sakrivenog u njegovim zaslepljenim žrtvama okovanim grehom. Grešnici su izmešani sa pravovernim učenicima i mučenicima i vodeći staratelji stada, anđeli, Hristove glasonoše u crkvi potrebuju svoje lično ispravljanje i usklađivanje u duhu evanđelja da bi mogli uočiti seme smrti dok nije prekasno. Stihovi 14., 15. i 16. No imam malo na tebe, imaš onde takvih koji drže nauku Valama, koji je učio Valaka da navede na greh sinove Izraeljeve, da jedu žrtve idolske i da tvore blud, tako imaš i ti takvih koji isto tako drže nauku Nikolinaca. Pokaj se zato, ako li ne, doći ću ti skoro i vojevat ću s njima mačem usta svojih. Kad naš Gospod ima neku malu primedbu na mene, za mene to mora biti vrlo velika i vrlo važna ispravka, ili brzo postaje opasno i preteško stanje, pretnja, neizmerne štete. Šta znači malo ili mali broj u stihu 14? Šta to znači u našem duhovnom stanju i napretku? Koliko puta sam u mom ograničenom iskustvu trebao nešto malo više da se potrudim, malo strpljiviji da budem, malo manje osjetljiv na povredu svojih osjećanja, a malo više da gledam kroz istinu, a manje kroz svoju zamisao. Koliko puta sam znao šta reč mog spasitelja nalaže, ali sam mislio, ne vredi. U mnogim takvim propuštenim prilikama malo znači mnogo. Gospod je jedini sveznajući. On upućuje šta da radim, kako i kada. Ja treba samo da pazim da sam njemu ugodan, njemu pokoran. Nauka Valamova potiče od zmije u Edemu. Kroz greh se otkriva veliko znanje. Valam je prerušen neprijatelj koji daje ideje caru na vlasti. Reč Božja skida masku sa odvratnog i lukavog neprijatelja. To je staranje našeg blagoslovenog spasitelja. Ukorava nas sa ljubavlju i u premudrosti otkriva nam naše slabe strane da ih neprijatelj ne zloupotrebi na našu veliku štetu. Predlažem vam slušanje razlaganja 4. knjige, Brojevi, glava 22. radi uvida u Valamovu ličnost i namere primenljive zvanim hrišćanima današnjeg vremena. Valamova razorna samoubilačka religija nam je otkrivena da bi se bolje čuvali od te opasnosti. U 22. glavi 18. stih on izražava Božju volju svojim rečima. U 19. stihu nada se da će Bog da se predomisli i ugodi Valamovoj pohlepi. Od 21. stiha nadalje Valam se napreže da smisli kako da izigra Boga. Valam će samo govoriti Božju volju. Glavni cilj mu je izopačena namera. Bez jasnih otvorenih reči, svojim ponašanjem on nastoji da proda izraelskim neprijateljima opasnu razornu zamku da bi uspeli upropastiti narod Božiji i da bi dali Valamu nagradu za kojom on gramzi. On ne poklanja važnost znacima gospodnjeg nezadovoljstva. On je obesan i okrutan čovjek. Njegova religija se pokazuje vrlo živa i snažna, a u stvari je mrtva i lažna. Suočen sa sopstvenim grehom, on uzvraća priznanjem, ali sa izgovorom. On ne može da prežali nagradu za kletvu. U 23. glavi Valam pokušava da pridobije Boga mnogim oltarima, nadajući se da će promenuti Božju nameru mnogim žrtvama. Uporni pokušaj da prokune Izraelja otkrivaju Valamovu sotonsku nameru. U četvrtoj knjizi, Brojevi, 31. glavi 16. stih, Valamova zavera vidi se otvoreno. On je učio neprijatelje da primamljuju Jevreje u idolopoklonstvo i javni blud. U knjizi Isusa sina Navina vidimo Valama među neprijateljima, najposle ubijen oružjem istog naroda kojeg je toliko nastojao da prokune i porazi. Gospod uvek pobedi. Valamovo učenje je izdajničko podmetanje spoticanja telesnim, neobraćenim srcima da se naslađaju idolima i gadostima bluda. Valam je ubijen još u vreme Isusa sina Navina u 13. glavi 22. stihu. A đavo se služi istim zamkama do današnjeg dana. Bezumni i nepokorni vernici, hvaleći se slobodom u Hristu dok uživaju u grehu, često upropašćuju sebe tim prevarama i zamkama. Mi moramo biti na straži i istrajni u molitvama za čistotu hrišćanskog života. Posle toliko zlih dela, šta još ima u 15. stihu? Neki zvani verni u Pergamu drže nauku Nikolinaca koji naš Bog mrzi. Gospod je potvrdio i podstakao mržnju prema radu Nikolinaca u Efesu. U Pergamu nauka Valama i Nikolinaca je usvojena kao hrišćansko pravilo. Možda su neki pojedinci ili manje grupe činili dela odvratna Bogu i vernima. Ako se verni snažno ne protive zlu, to postaje običaj i znak ispravnosti. Običaji postanu pravila i nauka našega Gospoda zamene se lažnim naukama. Lažna blagodat opravdava pravo bezakonje. Koliko ima zavedenih vernika koji su brzi da izjave mi nismo pod zakonom, nego pod blagodaću, bez oklevanja izostavljajući celinu značenja oba stiha 14. i 15. u 6. glavi poslanice Rimljanima. Bog sudi i sudit će svakoj pokvarenosti. Neki vernici u Pergamu su izdržali gonjenje, ali su popustili grešnim željama. Sećamo se proroka iz Judeje u prvoj knjizi o carevima, 13. glava od 14. stiha. Odmarao se kad je trebao žuriti, a potom u 19. stihu poverovao čoveku više nego rečima Božijim da bi se malo pogostio. Kad đavo deluje kao obesni neprijatelj, možda je manje opasan nego kad se približuje kao lukavi lažni prijatelj. Važno je da smo istrajni u molitvama i u učenju reči ispitujući svoje srce. Naš Gospod nas održava budne kad smo mi njemu poslušni. Samopouzdanje, gordost i ponos sobom je prikriven put propasti. U našem Gospodu je naša bezbednost i mir duši. 16. stih zapoveda: pokaj se zato, ako li ne, doći ću ti skoro i vojevaću s njima mačem usta svojih. Ovde je pokajanje poziv vernima. Otvoren rat reči istine neizbežan je protiv nepokornih, ili dovodimo sebe u opasnost da i mi budemo nepokorni Bogu. U Evanđelju po Jovanu u 15. glavi, prvih 8 stihova, vidimo da naš Gospod odseca grane koje ne rađaju dobar rod. Jedini put iz nepokornosti u milost našeg nebeskog Oca vodi kroz pokajanje. Pokaj se znači odvrati se od zla i traži u molitvi milost našeg Gospoda. Poslušaj nauku Hristovu i odbaci Sotonu i greh. Uporno nepokorni Bogu nemaju prava da se pozivaju na milost Božju. Milost osuđuje greh. Bog ne obećava čoveku odlaganje suda. Koliko grešnika su obećali sebi pokajanje i izmirenje sa Bogom pre svoje smrti, a umrli su pod teretom svog greha i otišli na sud Božje pravde. dan spasenja je sada. Druga poslanica Korinćanima, 6. glava, 2. stih. Kasnije, možda je prekasno. Koji se podsmevaju Gospodu, greše protiv sopstvene duše. Galatima poslanica, 6. glava, 7. i 8. stih svedoči, ne varajte se, Bog se ne da ružiti. Šta čovjek poseje, ono i požnje. Koji seje u telo svoje, od tela požnje smrt, a koji seje u duh, od duha će požnjeti život večni. Slušajmo šta duh javlja crkvama. Naš Gospod Isus Hristos hrani svoje pobeditelje tajanstvenom manom, nebeskom hranom i duhovnom snagom. On dariva svojima trajno novo ime u belom kamenu, poznatom, razumljivom, samo onima koji su u Hristu. Smerni i verni Gospodu blagosloveni su dobrim razumevanjem reči Božje, a to je nauka Hristova. U prvoj poslanici Petrovoj drugoj glavi 4. i 5. stih vidimo kamen koji se predao za nas, da mi primimo moć da sve svoje predamo njemu. Naša imena su napisana u tom kamenu, kad je njegovo ime u našoj duši. Iskustvo miline i lepote vernosti Gospodu nepoznate su u grešnom življenju. 18. stih. Anđelu Tijatirske crkve napiši, ovo govori Sin Božiji, koji ima oči kao plamen ognjeni i noge su mu kao med. Ovoj crkvi Gospod se javlja kao svemogući Sin Božiji. Pogled vernika je upravljen na osobu Sina i na njegovu vrhovnu vlast nad nama da nas vodi, upravlja i ispravlja. Podstaknuti smo na svesnost o njegovom savršenom poznanju naše službe i razumevanju naših potreba. Svakodnevni život učenika u Tijatiru nije mesing u ognju. Oni su kao očuvan mesing bez žara. Oni svedoče evanđelje istine i spasenja, slično Jovanu koji trpi za Hristovo svedočanstvo, ali oni ne podnose baš toliko. Neki verni učenici u ovoj crkvi potrebuju više svesnosti o Gospodnjem gospodarstvu. Naš Gospod zaslužuje našu potpunu i neustrašivu odanost. Dobro pazimo da ne veličamo samo njegovu milost i blagodat, a istovremeno omalovažavamo njegovu potpunu vlast nad nama i u vasioni. Ni delić njegove blagodati ne smemo upropastiti na popustljivost prema grehu i nemarnosti. Verni pristavi su obavezni na budnu stražu i marljivo održavanje videla istine. Kako se bliži pojava našeg gospodara, tako naša revnost i budnost treba da se povećava. Sljedeći stih pokazuje da verni u Tijatiru znaju svrhu i vrednost službe našem nebeskom vlasniku. 19. stih. Znam tvoja dela, ljubav, službu, veru, trpljenje tvoje i dela tvoja i da posljednjih ima više od prvih. Ovo gospodnje svedočanstvo podsjeća me na vernu porodicu Lidije u Delima apostolskim 16. glava 14. stih kao ukras Hristove zajednice u Tijatiru. Ovi učenici su revnitelji evanđelja, bratoljublja i dobrodetelji. Oni revnuju u učenju reči Božije i u življenju po evanđelju. Oni ne samo drže veru u Hrista, nego rastu u veri i poznanju Božijeg Sina, Hrista Isusa. U svojoj veri oni su trpeljivi, iako život nije lak. Oni vide neke pretvorne članove i neke lažne proroke među njima, ali oni čekaju. Možda će Gospod okrenuti zabunjene umove od lutanja ka pokajanju i pravom putu. Vreme prolazi, zlo raste, neprijatelj jača, a broj žrtava u zamci brzo se povećava. Može li bratoljubivost i suprotstavljanje udaljavanja od puta istine biti u istom društvu istovremeno? Da li smemo zanemariti evanđelje radi lične ili društvene ljubaznosti i poštovanja? vernost ne ljubi ništa i nikoga više nego Gospoda. 20. i 21. stih. No imam na tebe malo što dopuštaš ženi Jezavelji, koja govori da je proročica, da uči i da vara sluge moje, da čine preljubu i da jedu žrtvu idolsku. I dadoh joj vreme da se pokaje od kuruvarstva svog i ne pokaja se. Za svedočanstvo ili samo govor istine u ljubavi potrebna nam je snaga i mudrost koje nam samo naš Gospod daje. Ovde Gospod ukorava verne hrišćane zbog nedovoljnog otpora delatnostima lažne braće u istoj crkvi. Naš Spasitelj nam je savršen primer uvek. On je strpljiv, osjećajan i milostiv potrebnima, Evanđelje po Luci 7. glava 13. i 47. stih. On je silno protivan uobičajenim zloupotrebama, Evanđelje po Jovanu 2. glava 15. stih. Otvoreno odstupanje od reči Božije moramo uočiti i ukazati učtivo, ljubazno, ali nepopustljivo. Obzirom na mnoge uporedbe i znake sa prenosnim smislom, pretpostavljam da učenje ove Jezavelje nije morala biti telesna preljuba ni idolopoklonstvo. Možda je to bilo uzdizanje telesnosti u ponosu i visosti, koje tokom vremena često vodi i na blud u telu. Uvlačenjem lažnih ili telesnih učenika među iskreno verne mogla se uvlačiti i ukorenjivati prividna pobožnost idolske sadržine i osnove. Bez pravog obraćanja srca, mnogi neznabožački običaji i učenja sadrže pored duhovnog još i telesni nemoral i nečistotu. Mnogo puta u neispravnim verovanjima primetna su lažna obećanja velikog zemaljskog dobitka i nedokazane priče o čudesima bez nauke pokajanja i ostavljanja grešnih bezbožnih puteva i dela bezbožnosti i nepravde. U prvoj poslanici Korinćanima 5. glavi 4. 5. 11. stihu način pomoći zastranjenima u zajednici braće bio je odlučan i neodložan postupak osude greha i zahtev grešniku da se ispravi i pokaje. Ako taj postupak i nije svaki put priveo grešnika spasenju, bar je mogao sačuvati grupu od zagađivanja grešnim shvatanjima i delima. 22. i 23. stih. Evo ja nju mećem na odar i one koji čine preljubu s njom u nevolju veliku, ako se ne pokaju od svojih dela. Decu njenu pobiću na mesto i poznaće sve crkve da sam ja koji ispitujem srca i bubrege i daću vam svakome po delima vašim. Ponekad Gospod ne zaštiti učenike od prirodnih posljedica njihovog greha, nego dopusti neke nevolje da primete Gospodnje nezadovoljstvo njihovim delima. Nemoral je razoran za razum, srce, dušu, telo, porodicu i društvene odnose. U nekim događajima očekivani dobitak grešnika pokazao se kao imovinska i telesna propast. Đavo vara mnoge lažima. Đavo je zanavek nesrećan i ne može nikome dati trajno zadovoljstvo ni mir u srcu. On je obmanuo sebe, anđele i ljude. Naš Gospod Isus Hristos je jedini potpun i savršen pobednik tog groznog čudovišta laži nazvanog đavo. Sotona počinjava sebi samo svoje žrtve koje poveruju u prevaru i greh. Kad mi verujemo i poslušamo Božijeg Sina, mi smo izbavljeni od zloga. Naš Gospod Isus je istina i život. Pred njim padaju sve laži i njihov začetnik. Hristos, videlo istine, uništava tamu prevare. On je život koji nama život daje. Svojom smrću on je uništio našu smrt. U Hristu mi smo spaseni i sačuvani. On je naš primjer trpljenja, uporne i odvratne zloupotrebe Božijeg strpljenja. Bog je dao vrijeme za pokajanje. Grešnici zloupotrebe to vrijeme da nastave u grehu i još da zavode u bezbožnost i propast druge neupućene i površne vernike. Svo to odmetništvo obavlja se pod naslovom posebnog dara proroštva. I izgleda zavodnica ima društvo svojih vernih i vrednih učenika. Kad slepa slepe vodi, zajedno u jamu padnu. Evanđelje po Mateju 15. glava 14. stih. Sledbenici podnose posljedice sa zavodnicom. Naš Gospod je dao grešnici vrijeme pokajanja, ali nije se obratila. Ona će biti kažnjena izvesnim trpljenjem i njene zavedene žrtve imat će veliku nevolju ako se ne pokaju. Ako mi namjerno grešimo, pošto smo primili evanđelje, mi zaslužujemo osudu. Ako se pokajemo, Gospod nam oprašta naše prestupe. On je u vlasti da dopusti vrijeme pokajanja, iako mi zaslužujemo osudu. Naš Gospod nam ne odobrava odgovlačenje, zadržavanje u grehu. On ne obećava neograničeno vrijeme pokajanja. Reč Božja nam napominje da pohitamo iz greha i da se priljubimo svom Gospodu u vernosti. Život u grehu do kraja, ulaz je u drugu smrt, smrt večnu. Kako je moguće da iskreni učenici nisu svesni da se takve gadosti obavljaju u njihovoj sredini? Ako su znali da se sve to događa, kako su mogli da ne učine sve moguće da to prestane? Druga poslanica Korinćanima 11. glava 14. i 15. stih otkriva prerušen, prikriven greh. Razvoj zla u zajednici nije ostavio odgovornu braću bez prekora. Naš Gospod ih ukorava u 20. stihu. Nije jednostavno zaključiti pravi stepen strpljenja i revnosti za evanđelje. Mi smo obavezni našem Gospodu, svojim savremenicima i svojoj duši svu marljivost potrebnu za otkrivanje đavolskog uticaja u svim delovima svog ličnog i našeg bratskog života. Iskreno priznanje svoje borbe i pobožno staranje za bližnje neophodno je. Gospod obećava i daje svima nagradu prema radu, prema plodovima. Ako živimo u grehu, mi smo pod osudom zajedno sa đavolima. Divno je očekivanje nagrade za svu Hristovu dobrotu u našem životu. Veliko je naše očekivanje da ugledamo svog cara u nebeskoj slavi. Obilje njegove ljubavi i staranja za nas je toliko da je njegovo prisustvo sa nama svaki korak našeg putovanja. Duh laži nastoji da se osjećamo usamljeni, ali mi znamo našeg vernog spasitelja koji nas ne ostavlja same nikada. Strašno je biti osuđen kao zli duhovi. Spasenje grešnika je samo u Hristu, a bez vere i poslušanja Božijeg Sina grešniku ostaje jedino strahota suda i večne smrti. U Hristu neizmjerno bogatstvo i lepote nebeske su naše da ga radosno obožavamo bez kraja.